Takže sedm fází Božího soudu. Když řekneme sedm, tak to je číslo plnosti. Takže to je nádherné evangelium podle Božího soudu. A jak jsme si řekli už v té první hodině dnes ráno, ten centrální bod pro vysvětlování Božího soudu je Golgatský kříž. Bez kříže prostě není světla, není života a také ani není pozitivního soudu. Na Golgatském kříži Kristus ukázal, Pán Bůh ukázal, kdo je, že je opravdu Bohem lásky, milosti a spravedlnosti. Satan byl odsouzen, prohrál celou svoji při s Bohem, no a také celé lidstvo bylo na kříži souzeno. A výsledkem je nejenom život věčný pro nás, ale také i je tady zajištěn život pro celý vesmír. Tedy je to centrální kosmický soud. Je tady mnoho textů, které bychom mohli číst, možná ještě jeden přidám, a to je Římanům 8.3. Ano, k těm veršům Jan 12, 31, 32 a 16, 11, ještě přidám Římanům 8.3, kde se říká, že Kristus na svém těle, když byl na tomto světě, tak něco mimořádného udělal. Co to bylo? Čtu Římanům 8.3. Jako oběť za hřích Bůh poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, a tak, aby spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůli, nýbrž vůli ducha. Tedy Kristus přišel, aby i v lidském těle dokázal spravedlnost a odsoudil hřích a pomohl nám tedy, abychom my mohli žít krásným životem v Bohu. Tedy 8. kapitola, 3. a 4. verš. A tedy teď přicházíme k třetí fázi Božího soudu. Jaká to je tato třetí fáze Božího soudu? Kam musíme jít teď? Řekli jsme si, že nejdříve byly soudy před křížem, potom je tedy ten základní, ten centrální soud, soud na kříži, a teď jaká je třetí fáze Božího soudu? Tedy jsou to teď všechno, co bude, tak co jsou soudy po Golgatě, po kříži. Ale teď ta specifická fáze. Víte, nemůžeme ještě jít do roku 1844. Něco ještě předtím. Jaký to je soud? To je soud během našeho života. Ano? Soud během našeho života. A jaká je charakteristika takovéhoto soudu během našeho života? Tady si představme, že žijeme my, ano, ve 21. století, a lidé i před námi, ano, tedy je to soud během našeho života. A oč jde v našem životě? V prvé řadě jde o to, komu důvěřujeme, komu dáme za pravdu. Ano, když nám přichází evangelium, jak na to evangelium odpovídáme? Tedy jaký vztah máme k tomu, co nám Pán Bůh zjevuje? Tedy je to ta naše odpověď k této nádherné zprávě o spasení v Kristu Ježíši. Je to to celkové evangelium, není to jenom zúžené evangelium, tedy evangelium, které by bylo jenom o životě a smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Ne, to je to krásné evangelium, které začíná evangeliem podle Mojžíše a končí evangeliem podle zjevení. To celkové evangelium. A jak odpovídáme na toto evangelium, to je to rozhodující v našem životě. Proto bych rád nazval tento soud, soud během našeho života, jako rozhodčí soud. Jaké je nejlepší slovenské slovo pro rozhodčí soud? Ano. Tam, kde se všechno rozhoduje. To je okamžik, to jsou okamžiky v našem životě, kde se rozhoduje o naší budoucnosti, o našem životě nebo smrti, o naší časnosti nebo věčnosti. Tedy já tady to napíšu česky, to je rozhodčí soud, nebo taky možná rozhodující soud. A slovensky?
Rozhodující.
Rozhodující, no, dobře, takže máte slovenské slovo, rozhodující soud. To je soud, tedy, který prožíváme během našeho života, kdy? Když odevzdáváme své srdce Pánu Ježíši. Dovolte mi zde teď citovat několik veršů, hlavně dvě místa budu citovat a tento první místo bude u Jana, tedy Evangelium podle Jana, 5. kapitola, verš 24. Takže pojďme se nejdříve podívat na tento verš. Jan 5:24. Kristus říká, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, tak má co? Má věčný život. Takže tady si uvědomte, co říká Kristus, kdo slyší mé slovo. Takže to je to, co jsem tady namaloval tou šipkou dolů, že se k nám dostává zvěst Evangelia. Tedy Pán Bůh k nám mluví o tom, že nás má rád, že nás má ve své péči. Ta boží dobrota, o které jsme uvažovali včera, je nám zjevena. Takže my slyšíme boží slovo a když teď pozitivně odpovíme, tedy uvěříme tomu, co nám Pán Bůh říká ve svém slově, tak výsledkem je, že ne, že budeme mít věčný život, ale my už teď tento věčný život máme. Ale tady Kristus nekončí. Co řekne dál? Že my teď procházíme soudem, protože zvěst k nám přichází z Božího slova a my procházíme soudem. A jaký je výsledek toho soudu? Takový člověk, který slyšíme slovo, věří tomu, který mě poslal, má život věčný a podle české verze nepodléhá soudu. Přešel ze smrti do života. Co máte v tedy ve vašem roháčkově překladu nebo slovenském překladu moderním? Nepríde na sud. Tedy to jsou dvě trochu odlišné verze tady. Moje český překlad ekumenicky říká, že takový člověk nepodlehne soudu, to znamená, že na soud sice přijde, ale on nepodlehne soudu. Jinými slovy řečeno, že nebude na soudu odsouzen. To je v souvislosti s tím, co říká Pavel v 2. Korinským 5:10, že každý člověk musí stát před soudnou stolici Kristovou, bez rozdílu. A řecký text u Jana 5:24 je tedy otevřený pro dvojí překlad. Je tedy ambivalentní. Tedy můžete to mít tak, anebo tak. Takže je to správně, když se řekne, že takový člověk, který věří v Pána Ježíše, nebude odsouzen. Na jakém soudu nebude odsouzen? No na božím soudu, který přichází poté, ano. Ne během našeho života, ale je ještě potom jiný soud, ano. A na tom dalším soudu on nebude odsouzen. A nebo to taky můžete přeložit i tím způsobem, jak to máte ve vašem překladu, že člověk, který slyší evangelium, teď odpoví pozitivně, tedy uvěří, tak nejenom, že má věčný život, ale na soud nepřijde. To je úplně jiný obraz teď. Na jaký soud nepřijde? Ten, který uvěří Pánu Ježíši. No na ten poslední soud, ano. Na ten soud, který je jenom soudem, tedy záhuby. Tak na tento soud takovýto člověk nepřijde. A to je to krásné, to je to nádherné, co tady máme v Kristu Ježíši, naše spasení v něm. Takže Jan 5:24, to je text, který byste si měli dobře zapamatovat. je v souvislosti také s Janem 3, 36. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. No, abych to vysvětlil ještě trochu jinak, dovolte mi to říci jiným způsobem. Každé dopoledne, v sobotu dopoledne v 11 hodin, probíhá Boží soud. Každou sobotu v 11 hodin probíhá Boží soud. Já vím, že se teď na mě díváte takovým otazníkem a říkáte si, tak je to pravda, nebo to není pravda? Je to pravda, nebo to není pravda? Proč to je pravda? Protože se k nám je zvěstováno Boží slovo, evangelium, a my se musíme rozhodnout, buď přijmeme toto evangelium, anebo ho odmítneme. Ve chvíli, kdy ho přijímáme, toto evangelium, tak procházíme soudem pozitivním a máme věčný život a nebudeme odsouzeni. Jestliže ovšem se rozhodujeme proti Božímu zjevení, tak jistě pak je to o něčem zcela jiném. Nejenom, že každou sobotu v 11 hodin probíhá Boží soud, ale pokaždé, když je zvěstováno Boží poselství a člověk se vůči tomuto Božímu poselství otevírá, odpovídá pozitivně, tak prochází soudem. A je to ten pozitivní soud. Takovýto člověk je zachráněn. Ale pokud se slyší Boží slovo a člověk se proti němu zatvrzuje, tak prochází zase jiným soudem. Víte, to je to dvojí. To je vždycky, Boží soud je pozitivní, ale také negativní. Nemůžete tedy projít Božím soudem nějakou neutrální cestou. Buď jeden, anebo druhý. Ale jde o to, aby to byl pozitivní soud. A Pánu Bohu jde o to, aby nám představil právě evangelium v takové kráse, v takové nádhře, abychom byli omilostněni, abychom měli tento život a na soud nepřišli. Možná, abych to vysvětlil zcela jednoznačně, vždycky, když o tom mluvím, tak používám jedno přirovnání, dneska použiju dvě přirovnání, abychom to mohli dobře pochopit. Představte si, že tady tento papír, který mám v ruce, představuje mě jako hříšníka. Ano? Tedy já jako hříšný člověk s plnými hříchy, že teď se dovídám o Božím slově. Jak máme napsáno u Jana v 5. kapitole, já slyším teď tu nádhernou zprávu o Pánu Bohu. Teď tomu uvěřím. A když vidím Pána Boha, jeho nádheru, tak v jeho světle vidím sám sebe. A vidím sebe jako hříšníka. A protože jsem poznal, že tento Bůh je Bohem lásky a milosti a je Bohem odpouštějícím, tak mě to k němu přitahuje stále víc a víc. I přestože jsem hříšník, já mu chci patřit, chci být jak jeden s ním. Tak co se teď stane? Že jako hříšník přicházím k němu. No a když přicházím k Pánu Ježíši otevřeně, čestně, upřímně, tak jak on bude reagovat? Přijme mě? Přijme mě. A na kolik procent mě teď přijme? Na 90%? Na 99%? Anebo na 100%? Vaše teologie je velice dobrá. Je to na 100%. Víte, někteří lidé si myslí, že když přijdeme k Pánu Ježíši, že on nás přijme jenom na těch 99, možná 99,9. Protože kdo ví, co ten Moskala udělá za 2 roky? Nebo za 5 let? A tak si chtějí nechat taková zadní vrátka, a říct, no tak Pán Bůh tě přijme, no ale jedině, když zůstaneš v něm, tak to bude na 100%. Ne. Pán Bůh nás v Kristu Ježíši přijímá, když k němu přicházíme upřímně, otevřeně, čestně na 100%. A to hned. A teď mi dovolte, abych zde vzal svoji Bibli a v tom mém přirovnání teď bych to chtěl udělat tak, že tato moje Bible bude představovat Pána Ježíše. Ano, takže zkusme teď to vidět zcela zřetelně v naší obrazotvornosti. Já přicházím k Pánu Ježíši zcela otevřeně, čestně k němu. A teď, protože jsem k němu přišel s pokorným srdcem, odevzdal jsem mu celý svůj život, kapituloval jsem před ním, že jsem poznal, jak je dobrý, tak on mě přijal. A jak jsme si řekli, ne na 50% nebo 90%, ale na 100%. Tedy já jsem teď v kom? Já jsem teď v Kristu Ježíši. On mě přijal a přijal mě za svého syna. Nebo mě přijal, nebo zase ženu, že přijal za svoji dceru. Teď já jsem v Kristu Ježíši. Co to znamená? Že já jsem mu dal svoji špínu, svoje hříchy a on mi dal svoji čistotu. Já jsem teď přijal jeho spravedlnost. Já jsem přijal také i jeho dokonalost, jeho charakter. On mě oblékl v ten nádherný šat své spravedlnosti. V bílý šat, ne v černý, jak to je tady podražená moje Bible, ale v ten bílý, nádherný bílý šat jeho spravedlnosti. Jinými slovy řečeno, Ježíšova čistota je teď moje čistota, Ježíšova spravedlnost je moje spravedlnost, Ježíšova dokonalost je moje dokonalosti, Ježíšův charakter je teď můj charakter. Amen? Teď co se děje dál? Nejenom, že mě Kristus přijal za své dítě, jak nám to říká biblický text, ale teď se dělá, děje něco mimořádného. Ta boží milost, kterou jsem přijal, ve mně teď roste. A ta úžasná milost se stává pro mě přetvořující boží milosti. Je to pravda? Tedy já se postupně měním, jak se učím chodit s Kristem, být jako on. On mě nejdříve oblékl do nádherného roucha a teď mě učí chodit s ním. Nebo slyšeli jste ten příběh o Napoleonovi, jak jednou byl na svém krásném koni a ten kuň se mu tak nějak vzepřel a on málem z něho spadl. A jeden z těch vojáků byl tak pohotový, že hned skočil k úzdě toho koně a skrotil ho. A Napoleon byl velice pohotový a říká tomu vojákovi, říká mu, děkuji vám, pane generále. A v té chvíli ten voják taky byl pohotový a říká, děkuji vám za povýšení. A hned už nešel mezi vojáky, ale šel mezi ty generály. Postavil se tam a patřilo mu teď nádherné místo. Když teď celá ta přehlídka a ten proslov Napoleona skončil, zatím nově povýšeným generálem přišel speciální muž, poklepal ho na ramena a řekl mu, víte, vy jste byl jmenovan generálem, ale já vás teď musím udělat tím generálem. A to je to, co ta boží milost dělá. Boží milost, když je v nás, tak v nás roste. A boží milost to je jako s těhotenstvím. Buď jsme přijali boží milost, anebo jsme nepřijali. Nemůže být, že je žena těhotná, anebo je něco mezi tím. Buď je těhotná, nebo není těhotná, že? A tak je to s boží milostí. Buď jsme přijali boží milost, anebo jsme ji nepřijali. Pokud jsme ji přijali, tak ta boží milost nás proměňuje. Ano, a jsme jako on. Stáváme se novými lidmi. No ale to evangelium zde nekončí taky ještě. I když kdyby tady skončilo, tak bychom si řekli, je to nádherné, že? Je to úplně super, protože jsme v Kristu Ježíši, jsme v něm, máme jeho spravedlnost, jeho charakter je naším charakterem, jeho spravedlnost je naším spravedlnosti, tedy jsme teď proměňováni zevnitř boží milosti, stáváme se jako on, tedy je to něco nádherného, něco krásného. Ale teď představte si, že se teď na nás dívá nebeský otec. A když se teď dívá na nás, tak koho vidí? Vidí svého milovaného syna, pána Ježíš. To je evangelium. Když jsme se odevzdali Kristu, to je ta fáze toho soudu během našeho života, on nás přijal. To byl ten jeho soud nad námi. On nás objal svojí náručí. Co jsme slyšeli včera, že boží sláva je v čem? Spočívá v tom, aby objal pokání činícího hříšníka a vzal ho do náruče své lásky. Víte, nejkrásnější vysvětlení tohoto evangelia, které teď vysvětluji, jsem četl v knize Cesta ke Kristu, od Ellen Whiteové na straně 62-63. Tam na straně 62 se říká, že pokud přijdeš ke Kristu a odevzdáš se mu a přijmeš ho za svého osobního spasitele, pak to pokračuje dál, já to teď přeskočím, pak Kristův charakter stojí na místě tvého charakteru a jsi přijat před Bohem, jako bys nikdy nezřešil. To je to, co Kristus pro nás dělá. To je tedy význam Božího soudu, když k němu přicházíme. To, co prožíváme. No ale ani tady toto evangelium ještě neskončilo. Ještě abych, než půjdu na další biblický text, tak musím vám ukázat ještě moji jinou, druhou ilustraci. Ale tuto ilustraci použiju poté, až přečtu ten další text, to bude přece jenom lepší. Podívejme se teď do evangelia, které píše apoštol Pavel, a to bude evangelium podle knihy Efeským. Ano, tedy Efeským. Teď druhá kapitola a tam prvních 10 veršů, nebudeme je číst všechny, já jenom na některé upozorním, na ty, co nám ještě doplní obraz, o kterém jsme hovořili. A tady máte zprávu, že podle prvního verše, vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. Je to tak? Když jsme nepřijali Pána Ježíše, když ho nemáme, od přirozenosti jsme kým? Jsme mrtví. Jsme mrtví ve svých vinách a hříších. Co se ale děje dál? Verš 4. Ale, a to je to boží ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. I přestože jsme byli mrtví v hříších, tak když jsme přijali Krista, on nás probudil k novému životu a dal nám tento nový život. A to bylo jenom všechno z boží milosti. Abychom si uvědomili, jak nás tento Bůh, náš Bůh probouzí, teď použiji jinou ilustraci. Představte si, že já jsem jako tady ty moje rukavice, ano? Rukavice, to jsem já. Podle Bible jsem, když jsem bez Boha, tak jsem mrtvý ve svých vinách a hříších. Mrtvý. Nereaguje. Prostě je to bez života, ano? Je to jasné. Ale teď při té ilustraci, já jsem přijal Krista. Dovolte mi říci, že Kristus je tady jako moje ruka, ano? Který přichází a teď mě oživuje. No a když přijal jsem Krista za svého osobního spasitele, tak jsem tím Kristem tak oživen, že najednou už začínám reagovat. Už to není mrtvé, ano, to nepadne dolů. Ale teď mohu být formován a mohu být veden podle Božího ducha, podle Krista, tam, kam on mě chce vést. Je to tak? Teď všechny ty moje rukavice budou dělat to, co já chci, ano? Protože jsem se nechal vést Kristem. Tak jako ta rukavice se nechává vést tady teď tu mojí rukou, ano, i když je to jenom přirovnání, musíte chápat, že to je jenom přirovnání, abychom viděli tu nádheru, která je v Kristu Ježíši, tak jak ta rukavice je právě tedy vedena, usměrňována, oživena tedy mojí rukou, tak taky Kristus, když my ho přijmeme, tak je tou životodárnou mocí, tou silou, která nám dává nový život. Krása, krása evangelia, to je to, co on nám nabízí. No ale já jsem vám řekl, že tím ještě evangelium neskončí. Není to jenom tak, že jsme přišli ke Kristu, on nás obmyl, dal nám svoji spravedlnost, teď jsme proměňováni, oživeni, jsme teď živi v Kristu, teď žijeme pro něho, žijeme pro druhé lidi, teď nebeský Otec na nás dívá a vidí nás jako své milované děti. To je tak nádherné, že se nám nechce věřit, že ještě něco k tomu je možno přidat. A co je možno k tomuto nádhernému evangeliu ještě přidat? Co to je? Čtěme dál. Teď Efeským 2. kapitola, budu číst od dál 6. verš. Takže jsme se dověděli, že jsme byli oživeni v Kristu Ježíši, on nás probudil k životu, teď 6. verš. Spolu s ním nás vzkřísil, to je ten nový život, a spolu s ním nás uvedl kam? Na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Dovolte mi říci, že když jsem poprvé četl tento biblický text tak, že jsem ho pochopil, že jsem tento text četl mnohokrát, ale nikdy jsem to tam neviděl, ale až jsem to pochopil, tak jsem nebyl schopen jenom sedět za svým psacím stolem. Já jsem musel vyskočit a prostě skoro tančit radosti. To bylo něco tak velkolepého, že jsem si najednou uvědomil, že když jsem přijal Pana Ježíše, on mě přijal za svého syna a když mě přijal za svého syna, tak v něm mám nejenom svoji spravedlnost, nejenom v něm mám svoji sílu k novému životu, ale v něm mám už to, že on mě uvedl do nebe. A kam do nebe? Na trůn. A na jaký trůn? Vedle koho? Vedle nebeského Otce. Kristus, když přišel na nebesa, tak byl uveden na trůn hned vedle nebeského Otce. A my jsme tedy uvedeni v Kristu Ježíši, protože my jsme v něm. Ano, tak nás teď, když jsme byli vzkříšeni a přijali jsme Krista, on nás v sobě teď vede na nebeský trůn a posadil nás na nebeský trůn. A my sedíme spolu s ním už tam v nebi vedle nebeského Otce. No, když jsem si to uvědomil, tak jsem opravdu jásal radostí a chválil Boha za tento veliký zázrak. Dovolte mi teda se vás otázat, kde sedíte teď? Kde sedíte? Sedíte tedy v Liptovském Mikuláši, anebo sedíte na nebeském trůnu? Ano, tedy kde sedíme? A to je velice důležitá otázka, abychom si to uvědomili. Ano, dříve než budeme to mělnit, ano, že si řekneme už a ještě ne, musíme vychutnat to, že už jsme tam. Ano, my jsme už v nebesích, v Kristu Ježíši. Pochopitelně, že jsme tam pouze ve víře v Krista Ježíše. Nejsme tam ještě fyzicky, ale když jsme přijali Pána Ježíše, tak on nás uvedl už na nebeský trůn v nebi. A jestliže nás on přijal, a nebeský Otec se na nás dívá jako na svého vlastního syna, a v Kristu Ježíši jsme uvedeni už na nebeský trůn a už tam sedíme ve víře, tak proč byste měli mít obavu, že do toho nebe se nedostanete, když už jste tam, když už máte věčný život v něm? Vidíte, v čem je ta jistota našeho spasení? Není v nás, není v našich výkonech, není v našem postavení, nebo v tom, nebo v onom. Naše jistota spasení, že budeme jednou v nebi, je jenom v Boží milosti. Je v Kristu Ježíši, v našem Pánu. Je to Kristus, který nám tuto jistotu dává. V něm jsme už na nebeském trůnu. Já tady nemám kyslík, já musím trochu podejít a otevřít okno, dovolte mi to. Takže v Kristu Ježíši už jsme v nebesích. Je to dobrá zpráva? Dává nám to jistotu? Co můžeme čekat víc? No, i tady ta dobrá zpráva ještě neskončí. Proč ještě ta dobrá zpráva neskončí? Protože my jsme v nebesích pouze ve víře, ale fyzicky, ať chcete nebo nechcete, opravdu sedíte na svých židlích tady v tomto zařízení v Liptovském Mikuláši. Ale chcete nebo nechcete, jsme tady, fyzicky jsme tady. Ve víře v Kristu už jsme tam, ale fyzicky zde. A to je to, co už bylo řečené. Už jsme tam, ale ještě ne. Ještě chodíme po této zemi. A to je ten důvod, pro který teď musíme pokročit dál v našem výkladu Evangelia podle Božího soudu. Potřebujeme tedy čtvrtou fázi Božího soudu. Jaká to je fáze Božího soudu? To je ten předadventní soud. Ano, předadventní soud. Soud před druhým příchodem Pána Ježíše. A co se na tomto soudu děje? Víte, já bych chtěl tady razit nový termín pro charakteristiku tohoto soudu. Já bych vám chtěl říci, že tento soud pro nás, pro věřící lidi, kteří přijali Pána Ježíše za svého osobního spasitele, není ničím jiným než potvrzujícím soudem. Potvrzující soud. Potvrzující soud. My jsme během našeho života řekli své ano Pánu Ježíši. Přijali jsme ho za svého osobního spasitele. Tedy jaký je teď výsledek? Že my už jsme ve víře v nebi, ale ještě tam nejsme fyzicky. Proto teď Kristus udělá něco nádherného taky pro nás. On teď svolává celý vesmír, své anděly a reprezentanty celého vesmíru k tomu, aby teď zajistil právním způsobem naše místo v nebi, a to tak, abychom tam v nebi mohli žít po celou věčnost. A to je vlastně smysl předadventního soudu. Předadventní soud, to je ten potvrzující soud. Co se potvrzuje na tomto soudu předadventním? Tam se potvrzuje před celým vesmírem, jaké rozhodnutí jsem já ve svém životě udělal ve vztahu k Bohu. Tam se potvrzuje moje životní orientace. To, jak jsem žil a jak jsem se obrátil k Pánu Bohu. A Kristus, který je mým svědkem života, tím nejlepším svědkem, ten to teď dosvědčí před celým vesmírem. Kdo je naším svědkem? Kdo je svědkem našeho života? Je to Kristus. A on jako svědek našeho života, on ví, jestli jsme mu odevzdali život nebo ne. On teď to potvrzuje před celým vesmírem. Víte, tento soud se často nazývá jako vyšetřující soud. A tento termín vyšetřující může strašně zavádět. Tento termín vyšetřující je dobrý akorát z hlediska andělů. Protože anděle ti potřebují tedy to prošetřit, to vyšetřit, jak to vlastně s námi je, jestli se hodíme do nebe, anebo se do toho nebe nehodíme. Ale z hlediska Božího potřebuje Pán Bůh vyšetřovat, jestli tam patříme nebo ne. Pochopitelně, že ne. On to ví. On ví a zná náš život. My jsme se mu buď odevzdali, anebo jsme se otočili zády. On ví, on nemusí nic vyšetřovat, takže to není vyšetřující soud pro Pána Boha. A ani vyšetřující soud to není pro věřící lidi. Protože my také víme, jestli jsme odevzdali svůj život Kristu a vyznali jsme mu své viny, anebo ne. Tedy to není vyšetřující soud. Z hlediska Božího a z hlediska věřícího člověka je to ten potvrzující soud. My Pán Bůh potvrzuje to, jak jsme se v životě rozhodli. Co jsme ve svém životě udělali s tou nádhernou zprávou o spasení v Kristu Ježíši. Jak jsme reagovali na evangelium podle Bible. Takže tady není nic jiného než potvrzeno, ano, před celým vesmírem, že náš život patří Bohu. Že ta naše životní orientace je opravdu správná. Tedy to je to nádherné. Pán Bůh v Kristu Ježíši, on svolává celý vesmír, aby když my jsme teď spaseni v Kristu, a to je všechno ve víře, co prožíváme, aby to mohlo být teď nejenom zajištěno pro nás, abychom my se z toho mohli radovat osobně teď tady na této zemi, ale aby se to mohlo protáhnout dál, ta naše radost, ta naše jistota spasení v Kristu Ježíši. Abychom tedy mohli tuto jistotu prožívat taky po celou věčnost. On nám právním způsobem zajišťuje před celým vesmírem místo v nebi. Dovolte mi to vysvětlit tak nějak osobně teď. Dejme tomu, teď to budu vyprávět osobně, že já bych přišel teď na tento předadventní soud. Co se vlastně děje? Takže jak si to máme představit? Je tady jistě ta biblická scéna předadventního soudu, velice krásně popsána u Daniele v 7. kapitole. No a teď moje jméno je tam a teď je všechno zvažováno. Dříve než budu pokračovat dál, tak musím vám říct, že jsem viděl některé obrázky o vyšetřujícím soudu, jak to vždycky bylo nadepsáno vyšetřující soud. Já bych teda to nenazval vyšetřující soud, ale jenom potvrzující soud, ano. To je ta nová terminologie, která daleko lépe vystihuje podstatu, charakteristiku tohoto soudu. Tak ty obrázky o tomto předadventním soudu byly tedy namalovány tak, že jsem s nimi vůbec nemohl souhlasit. Tyto obrázky podávaly zkreslený obraz o tom, co dělá Pán Bůh. Já vám teď popíšu, co na tom obrázku bylo, i na těch některých obrazech, a vy mi řekněte, co je na tom špatného. Takže ten obraz byl tak, že většinou tady byla krásná scenérie diváků, to byli ti svědkové na tom soudu, to byli anděle, zástupci celého vesmíru. Tam odsaď někde nahoře vycházelo slunce, paprsky, ohromné záře, což představovalo, že tam je ten předsedající soudu, nebeský otec tady dnu, a ty paprsky šly dolů a tady na tom jevišti tady, na té scéně, byl hříšník. A tento hříšník byl prostě pod těmito jasnými paprsky božími. A teď na druhé straně bylo taky desatero a taky teď vycházejí paprsky z tohoto desatera a procházejí tedy tady tímto člověkem. No a celý obraz v podstatě tímto výjevem tak nějak skončí. Co je nesprávné na tom obraze? Co je nesprávné na tom obraze? Prosím? Dobře, kříž. Jak bychom to mohli lépe vyjádřit? Ono mi se tam skutečně dal namalovat taky krásně kříž a paprsky z kříže, ano. A není rozdílu mezi Bohem a jeho zákonem, to je všechno spojené, protože Boží zákon je vlastně vyjádření Božího charakteru. Ale ten, kdo mi tam chybí, to je ta hlavní postava ve vztahu k nám, a to je Ježíš Kristus. Protože ten hříšník je teď tady na té scéně, na tom jevišti, úplně sám. Ano? A pochopitelně, když je sám, tak se můžete podívat na některé ty obrázky a ta tvář toho hříšníka prostě vzbuzuje strach. Ano? Protože ten strach je tam vepsán. On je teď pod Božím soudem, strachuje se, neví, jak to dopadne, no a je pod tím hrozným Božím soudem. Jakoby pod lupou, pod Boží lupou. A když jste pod Boží lupou, jak můžete obstát? Tedy já, kdybych měl talent malovat obrazy, jakože nemám, já prostě jsem antitalent, moje manželka nebo některé moje dcery, ty mají krásný talent na malování, ale já a možná i moji kluci, tedy nebo aspoň jeden z nich, ten talent takový nemá. Ale kdybych ho měl, tak bych měl nejméně 3 možnosti, jak dát správný obraz, tedy jak namalovat správný obraz o tomto potvrzujícím soudu. Co bych tam namaloval? Některé věci bych nezměnil. Byl by tam tedy ta zář boží, která by šla tedy na člověka, který je tam. Byla by tam zář z Golgaty, byla by tam zář z Desatera. To je všechno v pořádku. Byli by tam také i zástupci celého vesmíru, anděle, ale navíc by tam byla postava Krista a ta postava Krista by byla v úzkém vztahu s tím věřícím člověkem, který přichází na soud. A teď bych měl 3 možnosti, jak ten vztah vyjádřit. Jedna z možností by byla, že bych namaloval hříšníka, který činil pokání a přijal Pána Ježíše, na probodené ruce Kristově. Tedy byla by tam postava Kristova, na té jedné dlani by byla malá postava hříšníka, tedy by to byla moje postava. Ano? Jak říká Izajáš, že my jsme byli vyryti na těch dlaních, na těch božích dlaních, byly to probodené dlaně. Tedy Kristus za mě zemřel. To by bylo to, co je jako jedna možnost. Další možnost by byla, že bych tam namaloval Krista a do srdce Pána Ježíše bych namaloval tedy sebe jako hříšníka, který činil pokání a přijal ho za osobního spasitele. To je další možnost. A nebo bych použil 3. možnost, že bych tam namaloval tedy pokání činícího hříšníka, který přijal Krista, a vedle něho hned Krista, a jednou rukou by Kristus objímal kolem ramen tohoto věřícího člověka a druhou rukou by vlastně vysvětloval, co se v životě toho člověka odehrávalo. Možná, že jsou ještě další možnosti, ale to je to, co mě napadlo, že tak bych nějak vyjádřil tu krásu evangelia o tom potvrzujícím soudu. No a teď, když to promítnu do své situace, takže já bych tam byl, Kristus, a já použiju ten 3. obraz, Kristus by mě objímal jednou rukou a druhou by vysvětloval můj život. Jistě on by velice otevřeně a čestně o mém životě hovořil. Vyprávěl by o mých bojích, o mých prohrách, ale taky o mých vítězstvích. Jistě to není teď doba, že by tam dal galerii všech mých hříchů. I když to tam bude taky, ale to není to hlavní. Ano? Můj život tam bude čestně otevřeně popsán. Nic, žádné pozlátko, moje pohnutky tam budou, moje motivace, moje cítění, moje myšlení, všechno představeno. Ale Kristus tam vždycky taky ukáže, že i přesto ten Moskala padl a udělal něco špatného, tak se vždy obrátil znovu ke Kristu a přijal jeho milost. A vždy znovu a znovu se vracel. A Kristus tedy bude ukazovat na to, jak ta boží milost, kterou jsem přijímal den co den, jak mě proměňovala. Že ta úžasná milost byla taky přetvořující milost v mém životě. Bude ukazovat na to, jakou životní orientaci jsem měl. Že to nebyla orientace na hřích, na špatné věci, ale to byla orientace na Pána Boha. I přesto, že jsem v té orientaci často klesal, tak vždy znovu a znovu jsem šel tím správným směrem. A teď Kristus to bude vyprávět před celým vesmírem, on je mým svědkem, on to dobře ví, on to, co jsme prožili během života, ano, ten soud během mého života, on teď to všechno přednáší celému vesmíru. A pak všechno tedy potvrzuje, ano, před nimi, a pak nakonec potvrdí to, že jsem ve svém životě jeho přijal a skutečně jsem s ním žil. A jeho snad závěrečná věta bude, víte, já vám chci říct, že ta moje milost byla tak silná, že taky přetvořila toho hříšníka, toho Moskalu. A moje krev je dostačující, moje milost je dostačující pro něho.